Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kupinga matumizi ya tumbaku yanataka kila mtu kuepuka moshi wa sigara, ambapo shirika la afya ulimwenguni WHO limekuja na maudhui usikubali tumbaku ichukue pumzi yako. Kwa mantiki ya kwanza, waangazia madhara ya moshi wa sigara kwenye mapafu na kadhalika. Na sasa nimemsaka Dr. Isaac Maro, ambaye ni tabibu, mtafiti mshiriki na mkufunzi msaidizi katika chuo kikuu cha Tokyo nchini Japan, na kumuuliza aina tofauti ya tumbako zenye madhara kwa binadamu.
Tunapozungumzia utumiaji wa tumbaku, tunamaanisha kuvuta sigara, kutafuna ugoro, kuvuta shisha, wengine wanatafuna gums ambazo zinakuwa zina tumbaku. Kwa kifupi ni matumizi yote ambayo yanahusisha kuingiza tumbaku na matokeo yake ndani ya miili yetu.
Na kuhusu madhara ya mdomoni na kooni,
wewe ambao umekaa na mtu anayevuta sigara, najua umeshawahi kushuhudia hili kwamba sio tu fizi zao zinakuwa zinatoa damu mara kwa mara, lakini pia zinabadilika rangi. Meno yanabadilika rangi, hili tunaliona kila siku. Kinywa kinatoa harufu ambayo si nzuri. Lakini pia tunaonaga kwamba sio tu kinywa kinatoa harufu si nzuri, lakini afya nzima ya kinywa inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo hata meno yao muonekano wake ni tofauti, naona kabisa kwamba kuna kitu hakiko sawa.
Saidi Mandawe ni mwathirika wa tumbaku kutoka Tanga nchini Tanzania, ambaye katika mahojiano na Zawadi Kika wa redio wa shirika Clouds FM mkoani Tanga nchini Tanzania, alielezea madhara aliyoyapata kutokana na matumizi ya aina mbalimbali ya tumbaku.
Kwanza, madhara ya kwanza yalionitokea mimi ni meno kuharibika. Meno yangu yamepata athari kutokana na hayo madhara ya tumbaku, lakini hata sauti yangu iko nzito kutokana na madhara ya tumbaku. Lakini pia nikijiangalia hata kwenye kucha zangu zini nyeusi, inaonekana hizi pia ni madhara ya tumbaku.
Katika harakati zake za kuacha tumbaku, Saidi anasema,
kwa sasa hivi niko kwenye mchakato wa kuachana na matumizi ya tumbaku. Nimeacha pariki, nimeacha ugoro, na najitahidi kuachana na sigara na kupractice kwa njia ya kupunguza na kutumia pipikali. Lakini sasa hivi wanajipangia kila baada ya saa 12 ndio naweza ngapiga pafu moja au pafu mbili ya sigara kwa ajili ya kukata ile kiwa. Lakini ninapopiga ile pafu unakuwa nasikia kizunguzungu, na muda mwingine pia inanipelekea kuanguka au kukaa chini.
Shirika la Afya Duniani WHO katika ripoti yake ya mwaka huu limesema tumbaku ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mapafu na saratani, ambayo yanakatili maisha ya mamilioni ya watu. Dr. Maro anaelezea.
Tunapozungumzia saratani, sigara ni adui nambari moja au ni chanzo kikubwa sana cha hitilafu kutokea kwenye chembe hai za mwili, hitilafu ambayo inapelekea chembe hai za mwili zigawanyike kwa kasi kuliko kawaida na zishindwe kufanya utaratibu wa kawaida wa kuzaliana na kufa. Kwa hiyo matokeo yake tunapata kitu kinachoitwa saratani. Kwa hiyo tunakuta kwamba saratani nyingi sana kwenye mwili wa mwanadamu zinatokana kwa kiwango kikubwa au zinatokea mara nyingi sana kwa watu ambao wanatumia sigara kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapa sio tu saratani ya tezi ya shingo, lakini saratani ya kinywa inaweza kuonekana tukishuka chini kwenye mapafu. Hii ni kwa 100% tunajua kwamba saratani ya mapafu inatokanaga na matumizi ya muda mrefu ya sigara.
Tofauti na magonjwa ya saratani, utumiaji wa sigara pia ni chanzo cha magonjwa yapi?
Madhara mengine ambayo tunayaona, hii ni kwa wote wanaotumia sigara kwa muda mrefu, ni kikohozi cha muda mrefu au kubanwa na pumzi kwa muda mrefu, kitu ambacho kinaitwa COPD au chronic obstructive pulmonary disease. Hii tunaiona ikitokea kwa watu wengi sana ambao wanatumia sigara. Kama umekaa na mtu anayevuta sigara, utagundua mara nyingi zinatokaga sana, anashindwa kupumua vizuri kama analala na koroma. Hii tunaiona pia kwa watu ambao wanatumia sigara. Kingine ambacho tunakiona hapo kwenye kifua ni kwenye moyo. Moyo wenyewe unaweza kupata madhara moja kwa moja. Kuna changamoto ambayo inatokea kwenye mishipa ya damu na mfumo wa damu ambayo inapelekeaga mabongi ya damu kutengenezwa. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba moyo utashindwa kufanya kazi, utasimama, na matokeo yake mtu ataumia, unaweza kupata kiharusi pia. Pia unakuta kwamba tayari mishipa ya midogo ya damu ya kwenye ubongo na yenyewe nayo inaweza ikazibwa na hili bonge. Kwa hiyo matokeo yake unaona mtu anapata kiharusi, yani stroke.
Na je, tumbako ina athari zipi katika mfumo wa kizazi kwa mwanadamu?
Tukija kwenye eneo jingine ambalo hili kwa wengi watasema ndio eneo muhimu, eneo la kwenye afya ya uzazi na viungo vya uzazi, hapa kuna madhara yanaonekanaga moja kwa moja. Kwa wanaume tunaona wakipata madhara makubwa, kwa sababu nimesema kwamba matumizi ya sigara na tumbaku yanaleta hitilafu kwenye mfumo wa damu, sio? Kwa hiyo damu yenyewe nayo inaathirika, inaweza kutengeneza mabonge, mishipa ya damu inakakama tamaa, vyote hivi vinapelekea sasa mwanaume ashindwe kusimama. Unanielewa hapa ninachojaribu kuzungumza?
Saidi ana ushauri kwa vijana nchini Tanzania.
Ninashauri vijana wajikite kwenye kufanya mazoezi, kula vyakula bora, matunda, pipi za kifua na vitu vingine, na wajiepushe na sigara, ugoro pamoja na pariki au vitu vyenye uhalisia wa aina yoyote ya tumbaku.